Dobroveče, ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Ovog četvrtka 10. decembra Mahir Elšani, Mirjana Rakela i Biljana Jovićević vaši su domaćini u emisiji u kojoj u narednih pola sata u našem fokusu imamo posljedice odluke vlade Republike Srpske da prekine komunikaciju sa pravosudnim i policijskim institucijama Bosne i Hercegovine, obraćanje komesara za susjedsku politiku i proširenje Johanesa Hana parlamentu Srbije uoči otvaranja prvih pregovaračkih poglavlja. Na dan ljudskih prava posjetili smo jedan od kolektivnih centara u kojem 20 godina nakon rata još živi veliki broj ljudi u Bosni i Hercegovini.
Sad unuk ide u školu iz tog kolektivnog centra. Ja bih željela da što prije riješimo tu svoju situaciju, da živimo kao normalni ljudi.
Pitamo i zašto Crna Gora nije efikasnija u sankcionisanju kršenja ljudskih prava, a intelektualci u Srbiji ponovo podsjetili da zemlja suštinski nije raskrstila sa dominantnim vrijednostima iz 90-ih prošlog vijeka. Prije najavljenog pregled novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Pripadnici Državne agencije za istragu i zaštitu SIPA po nalogu tužilaštva BiH uhapsili su 5 osoba na području Bosanskog Novog. U zgradi općine policije i komunalnog poduzeća pregledan je i arhivski materijal iz ratnog perioda. Uhapšeni se sumnjiče da su počinili ratni zločin. Glasnogovornik Državnog tužilaštva Boris Grubešić.
Kao posljedica počinjenih zločina desio se progon gotovo cjelokupnog stanovništva bošnjačke nacionalnosti sa ovog područja, a počinjeno je ubojstvo 27 civila bošnjačke nacionalnosti iz sela Agići i Jekići. Tijekom progona počinjena su mučenja, zlostavljanja, nezakonita zatočenja, pljačkanje imovine, nanošenja teških tjelesnih i duševnih ozljeda, a stanovništvo je najvećoj mjeri protjerano na područje Republike Hrvatske.
Nakon toga je vlada u Banja Luci prekinula veze sa državnim institucijama, SIP-om, tužilaštvom i sudom BiH. Borba protiv terorizma, strani borci, različiti oblici radikalizma te migrantska kriza glavne su teme o kojima su u četvrtak u Mostaru na zasjedanju Partnerske komisije Američko-Jadranske povelje raspravljali visoki dužnosnici ministarstava vanjskih poslova Albanije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Hrvatske, Makedonije te Sjedinjenih Američkih Država, što je još dogovoreno ministar vanjskih poslova BiH Igor Crnadak.
Također smo potvrdili još jednom opredjeljenje svih naših zemalja u ovoj globalnoj borbi protiv terorizma i borbi protiv Islamske države i dogovorili smo se da nastavimo da jačamo našu međusobnu suradnju, komunikaciju i zajedničke napore u borbi protiv terorizma.
Nesporazume u Prištini o državnoj granici sa Crnom Gorom vlada u Podgorici smatra unutrašnjim pitanjem Kosova. Sporazumom su ozvaničene administrativne granice u skladu sa Ustavom SFRJ iz 74. Ako postoji sumnja da to nije urađeno tako i da je napravljena greška, vlada Crne Gore je spremna da to razmotri jer ne želi bilo kakve nesporazume sa susjedima, kaže se u saopćenju službe za odnose sa javnošću. Dva pacijenta u Srbiji primili su kubansku vakcinu protiv raka pluća, čime je počela primjena toga lijeka u Srbiji, izjavio je ministar zdravlja Zlatibor Lončar. On je naveo da ima još 7 pacijenata na pripremnoj terapiji u Beogradu.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Australijsko tužilaštvo podignulo je optužnicu protiv petoro ljudi, uključujući 15-godišnjeg dječaka zbog terorističke zavjere, a vlasti te zemlje izrazile su veliku zabrinutost zbog sve mlađe dobi osoba koje se radikaliziraju. Moskva je odbacila turske optužbe da Rusija provodi etničko čišćenje protivnika režima sirijskog predsjednika Bašara al-Asada. Glasnogovornica ministarstva vanjskih poslova Marija Zaharova izjavila je da su takve optužbe, citat, neutemeljene. Više od 812 tisuća ljudi zatražilo je azil u Evropskoj uniji u prvih 9 mjeseci ove godine. Najnoviji su podaci Eurostata.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Vijest danas stiže iz Banja Luke. Vlada Republike Srpske na vanrednoj sjednici u četvrtak je donijela odluku o prekidu svake saradnje sa sudom i tužilaštvom Bosne i Hercegovine te Agencijom za državne istrage i zaštitu SIPA. Entitetska vlada smatra da je akcija hapšenja i pretresa koju su proveli SIPA i državno tužilaštvo u Novom Gradu neustavna, te da je njome narušeno povjerenje među bezbjednostnim institucijama u Bosni i Hercegovini. Uslijedile su brojne reakcije o njima i mogućim posljedicama. O svemu više ima Ivan Katavić.
Tek što je Državna agencija za istrage i zaštitu Bosne i Hercegovine završila sa uhićenjima 5 osumnjičenih za ratne zločine u bosanskom Novom Gradu, reagirala je vlada Republike Srpske. Na žurnoj konferenciji za novinare saopćili su da prekidaju svaku suradnju sa sudom i tužiteljstvom Bosne i Hercegovine te sa SIP-om. Tvrde da je akcija uhićenja i pretresa, koja je urađena po nalogu državnog tužiteljstva, neustavna, te da je njom narušeno povjerenje među sigurnosnim agencijama u Bosni i Hercegovini. Ministar policije Republike Srpske Dragan Lukač objasnio je novinarima.
Naime, sud BiH je iskazao izrazito nepovjerenje navodeći u naredbi da postoji bojazan da bi predmet istrage mogli biti uništeni ili sakriveni, iako su imali mogućnost da od Ministarstva unutrašnjih poslova traže da im dostavi dokumentaciju u vezi navedenog predmeta ili da pošalju svog inspektora da izvrši uvid u dokumentaciju i po potrebi istu izuzme. Imajući u vidu ovako neprimjereno i provokativno postupanje, vlada i sve institucije Republike Srpske prekidaju saradnju sa sudom BiH, tužilaštvom BiH i SIP-om. Vlada Republike Srpske naređuje Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srpske da spriječi svaki ulazak i pretres prostorija republičke i lokalne institucije Republike Srpske.
Odmah je naloženo i entitetskom parlamentu da raspravlja o ovoj akciji i to na posebnoj sjednici. U Agenciji za istrage i zaštitu Bosne i Hercegovine kažu kako nisu dobili nikakvu službenu odluku nadležnih institucija Republike Srpske, a u tužiteljstvu objašnjavaju zbog čega su zapravo izvršeni pretresi u zgradi općine Bosanski Novi i zgradi policije u tom gradu. Glasnogovornik tužiteljstva Bosne i Hercegovine Boris Grubešić.
Pretresi u policijskoj stanici zgradi općine i komunalnom poduzeću zatraženi su i naređeni od strane tužiteljstva BiH i suda BiH zbog postojanja dokaza da su strukture policije i civilne zaštite u Bosanskom Novom Gradu bile aktivno i izravno uključene u proces uklanjanja i skrivanja tijela i posmrtnih ostataka 27 žrtava iz sela u mjesnoj zajednici Maslovare nakon počinjenog zločina, a za kojima se većim dijelom još uvijek traga.
Ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Dragan Mektić vjeruje da ova odluka ima politički motiv.
Radi javnosti da kaže, kad su oni 10 godina bili oni na nivou institucija Bosne i Hercegovine, kad su direktori SIP-e bili oni koji su oni imenovali, pretreseno je 10 policijskih stanica, 4 opštine, 2 mjesne zajednice i niz još nekih drugih objekata koje ne bih pomenuo.
Oštre reakcije stižu i od predstavnika političkih stranaka iz federacije. Predsjednik Demokratske fronte Željko Komšić potez vlade Republike Srpske okvalificirao je kao klasični državni udar.
Ne postoji zakon, ne postoji ustav, ne postoji ništa. Postojim ja, pod navodnicima ja, koji tumačim sve. I šta sad radim? Kako bi svaka normalna država reagovala u ovoj situaciji? A vidjet ćete kako će ovdje biti. Na kraju će to završiti, znate kako, političkim poravnanjem i preslaganjem ponovnim ove parlamentarne većine u državnom parlamentu.
S druge pak strane, predstavnici stranaka iz Republike Srpske smatraju kako je akcija SIP-e napad na institucije tog BH entiteta, član SNSD-a Staša Košarac.
Ovo je napad na institucije Republike Srpske, ovo je napad na interese građana Republike Srpske. Da li je normalno da jedna agencija na nivou BH uđe u bilo koju entitet, evo sad konkretno u Republici Srpskoj, i šta radi? Blokira policiju, blokira opštinu i ne znam jedno preduzeće. A da pri tome ne najavi taj događaj Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske.
Profesor javnog mnijenja iz Banja Luke, Mladen Mirosavljević, odluku vlade Republike Srpske ocjenjuje kao vrlo čudnu, jer se u posljednjih 20 godina dogodilo mnogo sličnih akcija. Smatra da je pozadina svega spriječiti neke druge akcije državnih sigurnosnih službi.
Prije svega radi se vjerovatno o akcijama koje bi mogle uslijediti kao dio istražnih radnji u veoma krupnim aferama vezani za kriminalne radnje koje su se događale na nivou Republike Srpske, kao što su to Bobar banka, Banka Srpske, Robna kuća Boska u Banja Luci i neke druge koje bi vjerovatno mogle izbaciti na površinu veoma krupne kriminalne radnje.
Podsjećamo, SIPA je danas po nalogu tužiteljstva Bosne i Hercegovine uhitila 5 osoba koje se sumnjiče za ratne zločine u bosanskom Novom Gradu. Pretešeni su zgrada općine, policije i zgrada jednog komunalnog poduzeća. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katević.
U Banja Luci je istim povodom u 5 sati počela vanredna sjednica Skupštine Republike Srpske koju je pratio Gojko Veselinović koji nam je upravo javio da je završena.
Prije nekoliko minuta poslanici Narodne skupštine Republike Srpske usvojili su na 13. posebnoj sjednici zaključke vlade Republike Srpske kojim se traži od svih institucija RS-a da prekinu saradnju sa sudom BiH, tužilaštvom BiH i SIP-om i kojima je naredila da MUP RS-a spriječi svaki ulazak i pretres prostorija republičkih i lokalnih institucija Republike Srpske. Prilikom obraćanja poslanicima, ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Dragan Lukač istakao je da je pretres IP na 3 lokacije u Novom Gradu, među kojima je i policijska stanica neprimjereno provokativno i da je to presedan u postupanju prema ministarstvu unutrašnjih poslova. Lukač je istakao kako je MUP Republike Srpske uvijek pružao pomoć BiH institucijama, te je ocijenio da ovako postupanje nadležnih organa BiH predstavlja maksimum nepovjerenja i ne vodi dobroj saradnju BiH među policijskim i bezbjednostnim institucijama. Sjednici je prisustvovao i Milorad Dodik, predsjednik Republike Srpske, koji je u svom obraćanju podržao zaključke vlade, te je istakao kako BiH po ustavu nema nadležnosti u oblasti bezbjednosti i pravosuđa i da je to sve narušeno djelovanje visokih predstavnika, što je na kraju dovelo do ovoga što se desilo. Podršku zaključcima vlade dali su klubovi poslanika SNSD-a, DNS-a, Socijalističke partije, te samostalni poslanici Slobodnog demokratskog srpskog kluba. Treba napomenuti da posebnoj sjednici nisu prisustvovali predstavnici Saveza za promjene i koalicije Domovina, a sjednici je prisustvovao i Jonathan Moore, šef misije OBS-a u BiH. O detaljima zasjedanja 13. posebne sjednice Narodne skupštine Republike Srpske više u našim narednim informativnim emisijama.
Iz Banja Luke sa upravo završene sjednice Republike Srpske direktno se javio Gojko Veselinović. Više reakcija možete potražiti na našoj internet adresi slobodnaevropa.org.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Otvaranjem prvih poglavlja u pregovorima sa Europskom unijom Srbija je tek na početku ozbiljnog posla. Saglasili su se Johannes Hahn, evropski komesar za proširenje i premijer Srbije Aleksandar Vučić. Hahn je u Beogradu uoči otvaranja prvih pregovaračkih poglavlja prije Vučića razgovarao sa predsjednicom Skupštine, šefovima odborničkih grupa i predstavnicima medija. Milan Nešić ima više detalja.
Ovo nije trenutak da se zavalite i primate čestitke. Tek sada počinje pravi posao i drago mi je da vidim posvećenost vlade da do kraja mandata što više odmakne u pristupnim pregovorima. Poručio je Hannes Hahn, evropski komesar za proširenje i susjedsku politiku, odmah posle sastanka s premijerom Srbije Aleksandrom Vučićem. Hahn u Beogradu boravi 3 dana uoči otvaranja poglavlja 32 o finansijskoj kontroli i 35 o normalizaciji odnosa sa Kosovom na međuvladinoj konferenciji u Briselu koja se održava u ponedjeljak.
Unija i Evropska komisija samo mogu da vam ponude polje, a vi morate zasaditi sadnice čije ćete plodove ubirati. Danas je prva žetva, u ponedjeljak ćemo zvanično otvoriti prva poglavlja.
Simbolično se izrazio Hahn.
Postoje jako dobri razlozi zbog kojih je odabrano upravo poglavlje 35 i zašto su neke od članica to tražile. Zato uvijek naglašavam zašto je važno da to bude proces, a ne samo pregovori. Kandidatska država uvijek odlučuje o brzini pristupanja što mora biti u saglasju sa osjećanjem društva. Dobro je odabrano to što se odnosi samo na dijalog koji treba nastaviti i ni na šta drugo.
Evropskom komesaru premijer Srbije je preneo da teži da do 2019. za 5 godina Srbija okonča svoj posao u pregovaračkom procesu. Onda, kako je rekao, Uniji ostaje da odluči prima li Srbiju kao punopravnog člana.
Da li će to da bude 2020. 2022. ili ne znam koje godine, onda to ostaje na njima. U ponedjeljak će bude dobar dan, ali mi znamo da posle toga nas čekaju godine teškog rada i teškog posla. Poglavlje 35 za nas je teško, nimalo lako, ni od koga to ne krijemo, ali znate, mi smo ti koji biramo svoju budućnost. To su stvari koje mislimo da nastavimo. Moramo da radimo na ljudskim pravima, moramo da radimo na pravosuđu, žestoku borbu ćemo protiv korupcije da nastavimo.
Evropska komisija je u svom posljednjem izveštaju o napretku Srbije još jednom podvukla da se loše stanje u sferi slobode medija ne popravlja. Istovremeno ne jenjavaju kritike javnosti na račun vlasti da organičava slobodu medija i sprovodi cenzuru. Han, koji je tokom protekle posete u februaru rekao da za to moraju postojati jasni dokazi, ovoga puta je poručio.
What I expect from politics.
Od politike očekujem da se razvija, da ide napred. Isto to očekujem i od medija. Ovde u regionu vidim da su stvari vrlo polarizovane. Ili mediji favorizuju vlast ili su otvoreno protiv nje. Voleo bih da vidim neutralne, nezavisne medije koji imaju različite poglede o određenim temama.
Different views on a certain subject.
On je tokom svog boravka u Beogradu razgovarao sa predstavnicima medija, predsednicom Skupštine i obratio se poslanicima u parlamentu. U 15-minutnom govoru podvukao između ostalog šta je još neophodno da bi Srbija napredovala u procesu pridruživanja. Prva međuvladina konferencija održana je pre dve godine, kada je najavljeno i otvaranje pregovaračkih poglavlja. To je neobičajno dug period, saglasna je i Maja Bobić iz Evropskog pokreta u Srbiji.
Ali je izuzetno važno da se krene sa tim procesom jer ćemo imati i više podrške od Evropske unije i evropskih institucija u reformama koje treba da sprovedemo. Imaćemo mnogo dinamičniju, češću komunikaciju itd. i moći ćemo zapravo da prvi put vidimo i prvi put, ali mnogo, mnogo više vidimo i šta je zapravo sprovedeno, implementirano, a ne samo na nivou stvaranja jednog boljeg evropskog zakonodavnog strateškog okvira.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Milan Nešić.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
A povodom Dana ljudskih prava bilježimo 20 godina nakon Dejtonskog mirovnog sporazuma, pravi heroji u Bosni i Hercegovini su ljudi bez krova nad glavom, oni koji stanuju u nepodnošljivim uslovima u kolektivnim izbjegličkim centrima. Mnogi od njih su tu došli kao djeca, a sada imaju svoju vlastitu. Gordana Sandić Hrđihasanović.
Ranka Koviljac je u kolektivni centar Podromanija Sokolac 2003. godine stigla sa dvoje maloljetne djece.
A sada imam i unučiće i sad unuk ide u školu iz tog kolektivnog centra. Ja bih željela da što prije riješimo tu svoju situaciju, da izađemo iz kolektivnog i da živimo kao normalni ljudi.
Ovo je samo jedna priča iz kolektivnog centra kojih je u Bosni i Hercegovini još uvijek 120 sa ukupno 7247 stanara koji godinama čekaju svoj krov nad glavom. Djece i mladih do 17 godina je 700, ističe Mirhunisa Zukić, predsjednica Unije za održivi povratak i integracije.
Djeca koja su došla u centar, mala, sa su oni zasnovali svoje porodice i žive u kolektivnom centru i rađaju djecu u kolektivnom centru.
To su ljudi bez adrese o kojim je Unija snimila film sa brojnim svjedočanstvima. Mevludin Osmić, Mihatović i Tuzla.
Živim od dječjih doplatka, iako koju nemcu saberem na strani, to je sve. Živim sa dvoje djece i suprugom, imamo jedan ovaj dio prostora. Ovdje nije život nikakav, tako da budućnost je nikakva.
Zamir Halilović, Memić i Kalesija.
Moja najveća želja je da imam svoj krov na glavu. Za sebe, za svoju majku, za svoje djece i za svoju suprugu. Ovdje je nas petero.
Ronald Dodik, Grude.
Živim s materom i čačom, imam 19 godina. Čača radi, ali treba još jedan definitivno posao da ja nađem, slabo ne mora se ovdje.
Bosna i Hercegovina je 20 godina nakon Dejtonskog mirovnog sporazuma planirala da se kreditno zaduži kako bi kolektivni centri konačno bili rasformirani. Uprkos tome, kako kaže Mirhunisa Zukić, što su stizale brojne donacije.
Milijarde su prošle, a mi se sad zadužujemo da riješimo ovaj problem. To je strašno. Mi kao nevladna organizacija, kada smo uticali na izbor korisnika, vjerujte da su tada zaobilazili se vjerojatno vješto da se taj novac uspio na neke druge svrhe. I to je nešto što je nedopustivo da se iduća godina dočeka sa ovakvim brojem ljudi u kolektivnom centru.
Kolektivni izbjeglički centri su već godinama tamna mrlja na obrazu Bosne i Hercegovine. Više puta je najavljivan pa odlagan rok njihovog raspuštanja. Sada ministrica za ljudska prava i izbjeglice Semiha Borovac kaže.
U skoro 30 općina u Bosni i Hercegovini gradit će se zgrade u koje će se smjestiti osobe iz kolektivnih centara. Kako bi se do kraja 2017. godine zatvorili kolektivne centre u Bosni i Hercegovini.
Do tada unuk Ranke Koviljac će ponavljati.
Ba, ako jes mi dojadilo u kampu da hoćemo im jednom imati svoju kuću i svoj stan. Drugovi, drugarce ga pitaju i on vidi da svi idu uz kuće, u stanove, a on ide u baraku.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadžihasanović.
U Crnoj Gori na temu kršenja ljudskih prava prva asocijacija u posljednje vrijeme je slučaj brutalnog prebijanja Milorada Martinovića od strane grupe specijalnih jedinica policije u noći protesta opozicionog demokratskog fronta. Taj slučaj zaštitnik ljudskih prava i predsjednik Savjeta za građansku kontrolu rada policije okarakterisala je kao klasičan primjer torture i nečovječnog ponašanja. Osim tog drastičnog primjera i ove godine se u prvi plan stavlja nedovoljna zaštićenost takozvanih ranjivih društvenih grupa. Dimitrije Jovićević.
Iako se u svim relevantnim izvještajima međunarodnih organizacija apostrofira kako se ljudska prava u Crnoj Gori generalno poštuju, i dalje na polju vladavine prava ostaju tamne sjenke koje pokrivaju one društvene grupe čija su prava ugrožena ili nedovoljno zaštićena, koje većinski dio društva diskriminiše ili stigmatizuje. Pri prvoj pomisli na njih odmah se izdvajaju Romi, osobe sa posebnim potrebama, pripadnici LGBT zajednice, žene i brojne druge takozvane vulnerabilne društvene grupe. Za Teju Gorjans Prelević iz Akcije za ljudska prava, pak suštinski, najveće žrtve u Crnoj Gori su zapravo siromašne osobe.
Neobrazovani koji nemaju leđa, nemaju informacije, a i onda kada ih imaju, ne veruju da imaju bilo kakvu šansu da zaštite svoja prava. Mislim da će ti ljudi vezani siromaštvom i strahom imati šansu tek kad državne institucije postanu aktivne i odgovorne, da ih ne zloupotrebljavaju pred izbore, nego da ih stvarno osnaže i sa margina uključe u glavne društvene tokove.
Ipak ombudsman Šućko Baković konstatuje kako je u ovoj godini registrovan napredak u poštovanju ljudskih prava i sloboda u Crnoj Gori.
I to uglavnom u legislativi, u usaglašavanju zakonodavstva sa tekovinama Evropske unije i u primjeni temeljnih prava. Međutim, posmatrano u cjelini, stanje ljudskih prava u Crnoj Gori pored tog određenog napretka ne može se ocijeniti zadovoljavajućim, a naročito kada su u pitanju ranjive grupe.
Ministarstvo za ljudska i manjinska prava svake druge godine sprovodi istraživanje koje iznova potvrđuje da su pripadnici romske i egipćanske zajednice najdiskriminisaniji u Crnoj Gori. No pomaka kada je riječ o drugim ranjivim grupama, kako kaže Blanka Radošević-Marović, ima.
Moram reći da je pomak najveći napravljen kad su u pitanju osobe sa invaliditetom. Odnos opšte populacije u Crnoj Gori prema ovoj ranjivoj društvenoj grupi se značajno promijenio. Od onog perioda kada su oni bili zatvoreni u četiri zida, čak i familija krila, do danas kada se oni zaista tretiraju u izvjesnom smislu kao ravnopravni građani crnogorskog društva.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
slobodnaevropa.org.
Prije 13 godina grupa intelektualaca Srbije uputila je otvoreno pismo javnosti u kojem je upozorila da se poslije petooktobarskih promjena nije dogodio suštinski razlaz sa dominantnim vrijednostima iz 90-ih. 2015. mogli bi isto ponoviti i učinili su to sa skupa organizovanog u Novom Sadu koji je pratio Norbert Šinković.
Srbiji se i danas nastavlja sužavanje javnog prostora i guši se kritika. Mesto javne debate preuzimaju lična osjećanja najmoćnijih ljudi u državi, kao što su na primjer izjave predsjednika vlade Srbije Aleksandra Vučića, kada u ministru odbrane Bratislavu Gašiću, nakon njegovog seksističkog ispada, govori kao o njegovom prijatelju, smatra filozof Ivan Milenković.
Kada kultura privatnog poklopi prostor javnog, tada više javnog nema. Veliko je pitanje, dakle, da li danas Srbija jeste republika, jer respublika jeste uvek već stvar javnosti. Sve je, međutim, prikriveno privatnim.
Situacija na političkoj sceni dobro ilustruje stanje u društvu, ali istovremeno ona stvara nove kulturne obrasce koje se baziraju na tabloidizaciji, ističe književnik Laslo Vegeo.
Jedan običan građanin zašto smatra da je kultura luksuz i nepotrebna? Pa normalno, ako poslanici su uvek na neki način kodovi koji daju neki smer jednom. Ja se najviše čudim onda poslanicima kada govore o primitivizmu, brutalnosti na ulicama. Ne pitaju se za svoju odgovornost za to. Kreću u društvu starlete i nikad nisam još čitao jedan intervju nekog političara značajnog koji kaže da je čitao jedan savremeni roman. Kako je to kod nas, to bi bio nadrealizam.
U Srbiji se vodi politika prebacivanja krivice na druge. Jedan od primjera je za to govor Bratislava Gašića.
Moram ja da spomenem Gašića, tačnije njegovu izjavu na konferenciji za štampu povodom smene na kojoj su novinari ipak došli, to je zanimljivo. Tako on započinje svoju izjavu. U društvu imamo previše slučajeva u kojima se prema ženama ne ophodimo na fer način. Šta to znači? Da li to znači ja sam nosilac tog dominantno kulturnog obrasca, dokle nisam kriv, ja sam to što smo svi mi, jel? Već posle nekoliko rečenica dodaje sledeće. Kaže, ne mogu ni da započnem da objašnjavam koliko se osramoćeno i zgroženo osjećam. Pazi, nije ja sam se osramotio. Ja sam osramoćen, neko me osramotio. Valjda oni koji su uključili kamere.
Gašićev slučaj je simptom nečeg složenijeg i ozbiljnijeg, smatra novinar Teofil Pančić.
Mi smo u osnovi veoma patriarhalno društvo. Patriarhalno društvo je uvek autoritarno društvo. Autoritarno društvo je uvek neslobodno društvo. U njemu su neslobodne u jednom trenutku žene, u drugom trenutku nacionalne manjine, u trećem trenutku seksualne manjine, u četvrtom trenutku bilo ko drugi. Dakle, jednostavno to je društvo koje na bilo koga, za koga posrednik moći instinktivno osjeti da je u nekom podređenom položaju, položaju neke manje društvene moći, vidljivosti, resursa i tako dalje, može da se ostrvi uvredljivim, podcenjivačkim, diskvalifikujućim govorom ili činovima.
Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
Slobodna Evropa.org.
Kosovo i njemačka ambasada razmatraju mogućnost za saradnju u oblasti stručnog obrazovanja mladih Kosovara. Na Kosovu je održan sajam za zapošljavanje pod pokroviteljstvom njemačke organizacije za tehničku saradnju GIZ i Kosovskog ministarstva za rad i socijalnu zaštitu. Amra Zajneli bilježi.
Na konferenciji je zaključeno da bi mogućnosti za zapošljavanje bilo mnogo bolje, a ukoliko bi postojao bolji profil stručnog obrazovanja. Ministar rada Arban Abraši kazuje da postoje konkretne mogućnosti za saradnju kao što je ona sa agencijom zapošljavanja u Nemačkoj i saradnja sa nekim od centara za stručno osposobljavanje u toj zemlji.
Pa na Irijaš vizitu prerad 2000 persona.
Na održanom sajmu za zapošljavanje, gde je predstavljeno oko 300 radnih mesta, sajm je posetilo oko 2000 građana. To nam govori da moramo raditi bolje na informisanosti građana, koji su zahtevi tržišta i koji su zahtevi agencija koje zapošljavaju, kazuje Abraši. On je dodao da se razmatraju mogućnosti za cirkularnu migraciju koja bi otvorila put ljudima da rade u inostranstvu, a da se potom sa dobijenim radnim veštinama vrate i rade na Kosovu. Zapravo preko Nemačke organizacije za tehničku saradnju GIZ sledeće godine se očekuje priprema programa koji predviđa stručno osposobljavanje i zapošljavanje mladi, saopštila Anđelika Vijet, nemačka ambasadorica u Prištini. Vijet je dodala da je Nemačko ministarstvo ekonomske saradnje odvojilo dodatne fondove za obrazovanje i zapošljavanje mladi, stoga će i podrška biti veća u toj oblasti. Naša impresija je da ova vlada na Kosovu ima jak fokus na ekonomski razvoj i na kreiranju novih radnih mesta. Postoje pozitivni signali i smatramo da su na dobrom putu, rekla ona. Ministar obrazovanja, nauke i tehnologije Arsen Bajrami smatra da Kosovo treba da primeni nemački model kada se govori o profesionalnim školama.
E para për mes arsimit cilësor, profesionalte sigurojnë punësit.
Najpre je potrebno da se kvalitetnim obrazovanjem osigura zapošljavanje, drugo potrebno obrazovanje mladija na osnovu potreba radnog tržišta. Pored toga imamo potrebe i za uspostavljanje modela profesionalnog obrazovanja. Šanse za zapošljavanje su mnogo veće ukoliko imamo bolju orijentaciju obrazovanog sistema. Naša ekonomija ima potrebe za stručnjake iz oblasti mehanike, poljoprivrede, trgovine i turizma, kazuje Bajrami. On je dodao da se to može omogućiti otvaranjem profesionalnih škola u kojima će se mladi stručno osposobljavati. Nezaposlenost je jedan od većih problema sa kojima se Kosovo godinama suočava. Zvanični podaci govore da od 1,2 miliona radne snage Kosovo zapošljava samo 300.000, dok ostatak je bez posla ili nije aktivno. Na osnovu posljednje informacije Agencije za statistiku, 150.000 od onih koji traže posao nemaju nikakve kvalifikacije. 77.000 je sa srednjom školom, sa kvalifikacijama je 22.000, a skoro 7.000 imaju visoku stručnu spremu. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zajneli.
Još jednom čujmo i pregled vijesti dana.
Skupština Republike Srpske potvrdila odluku entitetske vlade o prekidu veza sa državnim institucijama BiH. Srbija sada treba nastaviti s provođenjem reformi, rekao Han pred poslanicima Skupštine Srbije. Više od 812.000 azilanata u Evropskoj uniji, saopćio Eurostat. Svečano uručene Nobelove nagrade u Oslu i Štokholmu.
Preostalo je još da vam se uz Mirjanu Rakelu na pažnji zahvale Mahelšan i Biljana Jovićević. Još jedno podsjećanje, internet adresa slobodnaevropa.org. Nudimo vam mnogo više zanimljivog sadržaja. Možete nas pratiti i na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, YouTubeu. Uobičajeno podsjećanje slušaocima koji ostaju sa nama, za koji trenutak dokumenti dana radija Slobodna Evropa.